Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijuara të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Komuniteti ndërkombëtar vazhdon thirrjet për uljen e tensioneve në veri, analistët thonë se situata po përdoret për qëllime politike. Në Kosovë po shqyrtohet mundësia dhënies së dozës së tretë të vaksinës kundër koronavirusit. Prokurori i GNP-s thot se do të hetoj talibanët dhe ISIN. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se situata në veri të Kosovës është shqetësuese, mirë po jo mbase po përdoret për qëllime politike në Prishtinë dhe Beograd. Analistja gjermane për Ballkanin Joana Deimel thot për Radion Evropa Lirë se provokimet në veri janë ndërlidhura në disa mënyra. Fillimisht sipasaj bëhet fjalë për zgjedhjet që pritet mbahen këtë vit në Kosovë dhe vitin tjetër në Serbi. Tensionet në veri të Kosovës janë rritur që nga 27 tori kur qeveria Kosovës vendosi masën e reciprocitetit për targat nga Serbia. Raporti i Mimoza Sadikut.
Në ditën e 9 të blokadës në dy pikat kufitare në veri të Kosovës, komuniteti ndërkombëtar vazhdon të bëjë thirrje për ulje të tensioneve. Kosova dhe Serbia nuk e ndryshojnë retorikën, ndërsa njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se situata është shqetësuese, mirë po ajo mbase po përdoret për qëllime politike në Prishtinë dhe Beograd. Analistja gjermane për Ballkanin Joana Deimel thot për Radio në Evropa e Lirë se provokimet në veri janë të ndërlidhura në disa mënyra. Fillimisht sipas saj bëhet fjalë për zgjedhje. Në Kosovë zgjedhjet lokale mbahen në tetor dhe në Serbi zgjedhjet presidenciale mbahen në prill të vitit 2022. Të dyja palët, vetvendosja e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe Partia Përparimtare Serbe e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić kanë nevojë për diskursin populist për të tërhequr vëmendjen nga problemet e tjera në vendin e tyre, thot Deimel. Tensionet në veri të Kosovës janë rritur që nga 27 tori kur qeveria e Kosovës vendosi masën e reciprocitetit për targat nga Serbia. Kjo masë po kundërshtohet nga qytetarët serb, të cilët kanë bllokuar rrugët që çojnë për në pikat kufitare Jarinj dhe Brnjak. Kosova ka vendosur njësit speciale të policisë në afërsi të këtyre dy pikave, ndërsa Serbia ka shtuar praninë ushtarake në zonën kufitare. Më 26 shtator, njësit ushtarake serbe në Rashk, që gjendet afër kufirit me Kosovën, i vizitoi edhe ambasadori rus në Beograd. Analistja gjermane thot se përshkallëzimi i veprimeve kërcënuese ushtarake është shumë shqetësues. Gjithashtu ambasadori rus ishte në kufi, prania e tij shënon rolin e Rusisë në përkraje të Serbisë, dhe kjo pastaj dërgon një sinjal të qartë, thot Deimel, duke shtuar se është koha e fundit që komuniteti ndërkombëtar t'i dërgojë mesazh të qartë presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja u kanë bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë të ulin tensionet dhe t'i kthehen dialogut. Çështja e targave është rregulluar me marrëveshjen e Brukselit për lëvizjen e lirë në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ku ishte përcaktuar që të gjithë pronarët e veturave që banojnë në Kosovë duhet të përdorin targat KS ose RKS, dhe kështu të ishnin nga përdorimi targat që për serbët e Kosovës i lëshonte Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë. Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka filluar në vitin 2011 në nivel teknik, ndërsa në vitin 2012 ka kaluar në nivel më të lartë, atë politik. Synimi është që të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse mes dy vendeve, por sipas James Kerlinsi, profesor në Shkollën për Ekonomi dhe Shkenca Politike të Londrës, situata e fundit në veri tregon se sa palët janë larg arritjes së një marrëveshje përfundimtare politike. Sipas tij, në Prishtinë është në pushtet një qeveri që nuk ka vullnet për t'u angazhuar në dialog të nivelit të lartë politik, ndërsa në Serbi, arritja një marrëveshje ka qenë mundshme një dekadë më parë, se sa tani kur gjërat kanë shkuar duke u bërë më vështirë. Ai vlerëson se situata e fundit në veri është shqetësuese dhe se e kaluara ka treguar se këso lloj situatash mund të dalin jashtë kontrollit shumë shpejt.
Pra, në përgjithësi, ky moment nuk është i mirë dhe mendoj se shumë njerëz dhe shumë vende janë të shqetësuara me atë që po e shohim.
Thot ai.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa deputete Parlamentit Evropian që janë raportuas për vendet e Ballkanit Perëndimor të martën u bën thirrje Kosovës dhe Serbisë që gjejnë një zgjidhje parsore dhe qëndrueshme për situatën në veri. Dëshirojmë të shohim tërheqjen e njësive speciale të policisë dhe çfarëdo formacioneve ushtarake dhe heqjen e bllokadave rrugës, thuhet në deklaratën e përbashkët të raportuesës për Kosovën Viona von Kramon Taubadel. Raportuesit për Serbinë Vladimir Bilçik, udhëhecit të delegacionit për raportet midis Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës Romeo Franz dhe Tanja Fajon që kryeson delegacionin për raportet me Serbinë në Parlamentin Evropian. Eurodeputetët po ashtu kërkuan që të ndalen veprimet dhe provokimet sipas tyre, të cilat ndikojnë në mirëqenien e komuniteteve.
europaelir.org
Ndryshojmë temën e informacioneve. Në Kosovë po shqyrtohet mundësia dhënjes dozës së tretë të vaksinës kundër koronavirusit. Një rekomandim tillë tashmë e ka dhënë Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, kurse Ministria e Shëndetësisë ka thënë se një vendim i tillë do të merret në kohën e duhur. Ekspertët konsiderojnë se autoritetet duhet të vendosin që qytetarët të vaksinohen edhe me dozën përforcuese. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Vendimi për aplikimin e dozës së tretë të vaksinës kundër sëmundjes COVID-19 në Kosovë do merret në kohën e duhur bazuar në situatën epidemiologjike, thonë për Radio Evropa e Lirë zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës. Se qytetarët e Kosovës duhet të marrin edhe dozën e shtesë kundër koronavirusit, pohon edhe profesorin e Fakultetit të Mjekësisë Ali Ahmeti dhe Hana Gjemajli, specialiste për hulumtime të politikave globale shëndetësore. Doza përforcuese është rekomanduar nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, është diskutuar në Komitetin për Imunizim kundër COVID-19 dhe në Komisionin për Negocim të Vaksinës, thonën nga Ministria Shëndetësisë. Vendimi për aplikimin e dozës së tretë do merret në kohën e duhur dhe në përputhje edhe me rekomandimet e organizatave kredibile ndërkombëtare të fushës së shëndetësisë, parashikimet rreth situatës epidemiologjike dhe curisë vaksinimit kundër COVID-19, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga Ministria e Shëndetësisë. Agjencia Evropiane e Barnave tha të ajtën me 23 shtator se në fillim të muajit tetor do të vendosë nëse do miratoj dhënien e dozës shtesë të vaksinës Pfizer kundër COVID-19 për të gjithë njerëzit e moshës mbi 16 vjeç. Pavarësisht se regulatori evropian ende nuk e ka miratuar dozën e tretë të vaksinës, disa nga vendet e BE-s po ofrojnë qytetarëve të tyre një mundësi të tillë. Një proces të tillë tashmë ka filluar edhe disa shtete të rajonit. Serbia më herët ka paralajmëruar se është e gatshme për dozën e tretë, kurse nga hëna me 27 shtator, edhe qytetarët mbi moshën 65 vjeç